Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā, kā jau ir šajā laikā ar jums kopā šeit studijā Sandra Kropa, un šodien mēs parunāsim par pārtikas nākotni. Nu, liekā noslēdzies pārtikas nozares inovāciju Hackathons Future of Foods, kura laikā ap 100 dažādu jomu eksperti no dažādām pasaules valstīm komandās strādājuši pie idejām, kas nākotnē varētu mazināt pārtikas atkritumus un radīt ilgspējīgākus risinājumus vidi tik ļoti ietekmējošajā nozarē. Par hackathonu rezultātiem un to, kas tad šobrīd kopumā pasaulē ir aktuālākie izaicinājumi pārtikas jomā, mēs parunāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam iepazīsim vienu no hackathona dalībniekiem, kurš mērtiecīgi strādā pārtikas atkritumu samazināšanā un iepazīstināja ar to arī klausītājs Rīgā. No vienkāršas idejas par to, kā varētu glābt planētu, līdz reālai iespējai to darīt. Nu jau 4 gadus Somijas jaunu uzņēmuma Rescue Club tiešsaistes tirgus ļauj lietotājiem restorānu ēdienu iegādāties par puscenu un tādā veidā mazināt šīs nozeres ietekmi uz vidi. Ar uzņēmumu pārstāvi Saldu Bēmu tikās mana kolēģe Marjona Baltkāna, lai sīkāk uzinātu par digitālo rīku iespējām pārtikas atkrituma radīto problēmu mazināšanā.
Sauli Bēms ir Somijas pārtikas nozares jaunuzņēmuma Rescue Club vadītājs. Ja uzņēmuma nosaukumu tulkotu latviešu valodā, varētu to dēvēt par glābšanas klubu. Un glābšanas darbus gan tiešā, gan pārnestā nozīmē var veikt tik viens, kurš sāk lietot Sauli Bēma un viņa kolēģu izstrādāto mobīlo lietotni. Pirmkārt, tiek izglābta pārtika, kas varētu nonākt atkritumos, tomēr vēl ir ēdama. Otrakārt, regulāra šādas darbības palīdz samazināt pārtikas atkritumu daudzumu un izglābt planētu. Par Rescue Club izveidi un ideju turpina Sauli Bēms.
So why our company exists? Our why is zero food waste from crop to fork globally. Once that's done, we can move on to other ventures.
Tātad, kādēļ mūsu uzņēmums pastāv? Iemesls, kāpēc darbojamies, ir bez atkritumu pārtika globālā līmenī no pārtikas ieguves līdz brīdim, kad tā nonākusi jūsu pusdienu šķīvī. Savukārt, ideja par bez atkritumu pārtiku balstīta tajā, ka ilgtspēja ir mūsu uzņēmuma būtība. Mēs zinām, ka planētas pastāvēšanai ir beigu termiņš, un pārtikas atkritumi spēlē nozīmīgu lomu šajā sakarā. Aptuveni 30% no visā pasaulē saražotās pārtikas nonāk atkrituma tvertnē, un tā ir milzīga problēma. Iedzīvotāju skaits pasaulē ir 7,5 miljārdi, un līdz 2050. Gadam tie būs 10 miljārdi. Tomēr tajā pašā laikā mēs izmetam 30% laukā, un mēs kā uzņēmums saredzējām, ka esam piemēroti, lai šo problēmu atrisinātu. Parasti, kad tu sastopies ar sarežģītām problēmām, ir nepieciešams tās sadalīt mazākās problēmās, lai tās varētu pārvaldīt. Tas ir tieši tas, ko mēs arī izdarījām. Mēs šo ceļu sākām ar piegādes ķēdes pašām beigām, kurās atrodas patērētāji un mazumtirdzniecības nozare, proti restorāni, kafejnīcas, pārtikas veikali un tā tālāk. Mazumtirdzniecības nozares pārstāvjiem ir lieka pārtika, kuru tie daļēji var ziedot vai izmest atkritumu tvertnē. Mēs vēlējāmies radīt alternatīvu risinājumu, un tāpēc mēs izveidojām tiešsaistes tirgu pārtikas pārpalikumiem. Tātad, ja restorānam ir lieka pārtika, tad tā vietā, lai izmestu šo pārtiku atkritumos, restorāns informāciju par ēdiena porcijām publicē mūsu tiešsaistes platformā, kas ir aplikācija. Tuvumā esošie klienti, piemēram jūs un es, pamatojoties uz aplikācijā iestatītām vēlmēm, saņem paziņojumus, ka iecienītākais ēdiens ir pieejams, tad tas tiek iegādāts ar aplikācijas starpniecību un saņemts noteiktā vietā. Kā patērētājs, tu ietaupi naudu, laiku un tu izglābi planētu. Vienā reizē viena porcija. Savukārt, kā piegādātājs, tu gūsti papildus ienākumus no tā, kas citkārt nonāktu atkritumos. Tu iegūsti jaunus pircējus, un mūsuprāt, pats svarīgākais ir tas, ka arī šādi tu izdari kaut ko vērtīgu planētas labā. Tāpēc mēs saredzam, ka ar šo risinājumu piegādes ķēdē ieguvēji ir pilnīgi visi, tostarp planēta. Bet acīm redzot, fokusējoties uz konkrēto piegādes ķēdes daļu, nav iespējams atrisināt visu problēmu. Šobrīd, pēc 4 gadu darbības un dažādiem kāpumiem un kritumiem, mēs esam gatavi virzīties augšup, risinot problēmu proaktīvi. 2025. Gadā mēs saredzam savu darbību Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs, izglābjot vairāk nekā 150 10 miljonu sēdienu porciju. Šobrīd tie ir 3 miljoni porciju, tā ka darbs vēl ir priekšā, lai sasniegtu šo mērķi. Tātad turpināsim darboties šādā veidā, un cerams, pirms laiks būs iztecējis, mēs būsim likvidējuši šo lielo, muļķīgo un sarežģīto problēmu.
Time runs out, we have managed to sort of abolish this big and stupid and complex problem.
Darba vēl pilnīgi noteikti ir daudz, tomēr līdzinējo 4 gadu laikā uzņēmums izaudzis. Šobrīd tam ir vairāk nekā 1000 partneru, kuri aktīvi piedāvā savu pārpalikušo ēdienu platformā ar 500 000 reģistrēto lietotāju. Vairāk par šo platformu un tirgus paplašināšanu sarunas turpinājumā.
We're currently operating in Finland, Sweden.
Pašlaik mēs darbojamies Somijā, Zviedrijā, daļai Vācijā un pagājušā gada beigās iegājām arī Polijas tirgu. Arī Eiropā tirgum attiecībā uz pārtikas pārpalikumiem vai lieko pārtiku varētu būt negatīva nokrāsa. Acīm redzot, ir tikai viens šķērslis, ko vajag pārvarēt, un tā ir tirgus izglītošana. Es saredzu mūsu uzņēmuma darbību arī Baltijas valstīs vēlākais nākamgad, un Latvijā pilnīgi noteikti, jo Latvijai zināmā mērā ir līdzīgi apstākļi kā pie mums Somijā, lai radītu šādu risinājumu. Tāpēc ir jābūt vienotai izpratnei, ka pārtikas pārpalikuma iegāde ir kaut kas lielisks, par to nav jākaunas, patiesībā ar to var lepoties. Un arī piegādātājiem nevajadzētu kaunēties par to, ka tiem ir lieka pārtika. Visiem mazumtirdzniecības pārstāvjiem kaut kādā mērā ir pārpalikumi un nav nekā slikta to darīt zināmu publiski. Pašlaik globālā mērogā ir pieejams vairāk nekā 90 līdzīgu risinājumu, tā ka robežpunkts šajā ziņā jau ir sasniegts.
Similar kind of solutions globally available. So the tipping point is already there.
So you said these are mainly restaurants, groceries.
Jūs teicāt, ka tie galvenokārt ir restorāni un pārtikas veikali, kas izmanto šīs mājaslapas. Tātad, ja es pareizi sapratu, tie publicē informāciju par produktiem, ko tie vairs nevar lietot. Šie produkti nav veci, bet tos vairs nevar izmantot, piemēram, restorāni. Tad tu savukārt izlasi informāciju, ka ir iespējams dabūt pienu, bet šo pienu nepieciešams izlietot nākamajā dienā, jo pēc divām dienām tas jau būs vecs. Vai tas ir tas, kā tas darbojas?
Yeah, so it's hyper-local and time-sensitive marketplace.
Jā, tas ir vietai piesaistīts un laikā ierobežots tirgus, un tas ir tieši tas, kā jūs to raksturojāt. Kad specifiski produkti, piemēram, smūtiji vai suši, ir sasnieguši izlietošanas termiņa beigas, piemēram, restorānā vai kafejnīcā, šie produkti jebkurā gadījumā joprojām ir ēdami. Vienkārši ir beidzies to derīguma termiņš. Mūsu tiešsaistes tirgu nav pieejami tādi produkti, kuri nebūtu ēdami. Piedāvājumā ir lietas, kas vēl rēdamas, tikai ir pārsniegts izlietošanas termiņš, saskaņā ar noteiktās vietas standartiem. Un, protams, katrai vietai attiecībā uz to ir sava struktūra.
According to the standards of that given venue. And of course, each venue has their own framework for that one.
Ja, piemēram, es dodos ceļojumā uz divām nedēļām un man leduskapī ir pārtika, ko nevēlos izmest laukā, es šo pārtiku kādam varu piedāvāt. Vai šī mājas lapa darbojas arī šādam nolūkam?
Nē, šis ir uzņēmēja patērētāja modelis. Tātad tie ir mazumtirdzniecības nozares partneri. Šī ir cita pieeja attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu. Ja mēs runājam par pārtikas pārpalikumiem, lieko pārtiku, sauciet to, kā gribat, pret to ir jātiecas saskaņā ar pārtikas nekaitīguma regulējumu. Ikvienam mūsu uzņēmuma partnerim, vienalga restorānam, pārtikas veikalam vai kafejnīcai, ir jāsako noteikumu kopumam, neatkarīgi no tā, vai tas rīkojas ar tā saucamo parasto krājumu vai pārtikas pārpalikumu krājumu. Vieni un tie paši noteikumi darbojas abos gadījumos, un tāpēc tas ir droši arī patērētājam, kurš patiesībā iegādājas ēdiena porcijas ar mūsu aplikācijas starpniecību, un var paļauties, ka tad, ja tas ir pieejams aplikācijā, tam vajadzētu būt pieejamam arī konkrēta vietā.
If this is available at rescue, it should be available also like normally over there at the menu as well.
Because this is one innovation we have at the moment in Latvia.
Tas, par ko jums pirms mirkļa minēju, ir inovācija, kas nesen uzsākta Latvijā, proti ir kopienas skapis, un ja tu kaut kur dodies, tu vari tur atstāt savu pārtiku. Tas, ko jūs tikko teicāt, neiet kopā ar pārtikas nekaitīgumu, jo es kopienas skapī varu atstāt jebko, ko vēlos, vai ne?
So, of course, in those cases, there needs to be every time someone to blame.
Jā, tieši tā. Protams, tādos gadījumos vienmēr būs kāds, ko vainot. Ja nav nevienas iesaistītās puses, kas sekotu līdzi regulējumam, tad gadījumā, ja notiks saindēšanās ar pārtiku, kurš būs vainīgais? Acīm redzot, ka viens, kurš saņem pārtiku no kopienas skapja, apzinās risku, ka attiecībā uz konkrēto porciju nav nekāda pārtikas nekaitīguma protokola. Tas vairāk vai mazāk balstās uz uzticēšanos, kas arī ir ļoti vērtīga lieta, tāpēc es to nenopeļu. Es domāju, ka ir lieliski redzēt, kā veidojas aizvien vairāk un vairāk risinājumu, un viens no piemēriem ir jūsu pieminētais kopienas skapis. Manuprāt, tas ir daudz labāks risinājums nekā tad, ja ēdienas nonāktu atkrituma tvertnē. Tā ka visu cieņu.
Bet vai jūs saskatāt kādus šķēršļus jūsu piedāvātajā risinājumā? Es sāku domāt par cilvēkiem, kuriem patiešām nepieciešama šī pārtika, bet varbūt viņiem nemaz nav pieejas internetam vai datoram kopumā.
Jā, acīm redzami, tas ir kaut kas tāds, kam nepieciešama ierīce, tā ka vismaz pagaidām tas ir ierobežojums. Labā lieta ir tāda, ka, godīgi sakot, mobilo ierīču izplatība globālā mērogā ir diezgan laba, līdz ar to vairumā gadījumu ierīce ir pieejama. Ja ne konkrētajam cilvēkam, tad ar kāda cita starpniecību. Bet jā, šis ir pamatots fakts.
Jo tie ir jebkuri cilvēki, kas izmanto šo pārtiku vai pareizi?
Jā, tieši tā. Nav specifiska segmenta, ko mēs būtu precīzi noteikuši, ka tikai šie cilvēki izmantotu. Mums ir ļoti dažādas patērētāju grupas, no ļoti jauniem līdz ļoti veciem cilvēkiem. Jā, studenti, protams, ir liela grupa, un, godīgi sakot, ilgu laiku tā bija lielākā grupa, bet vēlāk šis pieprasījums kļuvis izkliedēts. Tāpēc mums nav viena profila, uz ko mēs mērķējam. Mēs vienkārši cenšamies produktu padarīt maksimāli ērti un viegli pieejamu, kas pēc tam ikvienam ar mobilo ierīci vai klēpju datoru ļauj to patiesībā izmantot. Tas ir ļoti vienkārši, tāpēc ikvienam cilvēkam vajadzētu būt iespējai to izmantot, ja tajā tiek saskatīta pievienotā vērtība.
Iepazīties ar Rescue Club piedāvāto risinājumu pārtikas atkritumu problēmas samazināšanai, iespējams gan uzņēmuma mājaslapā, gan sociālajos mēdījos, kur tad arī var saņemt norādes aplikācijas lietošanai. Un ja reiz digitālie risinājumi šobrīd tik vienkārši ļauj ierobežot siltumnīca efekta gāzu emisiju daudzumu, tad simboliski varam to uzskatīt kā parāda dzēšanu planētai Zeme, ko aizņēmāmies līdz ar industriālās revolūcijas uzvaras gājienu.
There has always been in a way surplus food.
Pārtikas pārpalikumi vienmēr ir bijuši. Šajā sakarā tirgus ir ļoti sens, un es domāju, ka industriālā revolūcija uzlaboja daudz lietu, taču kā sava veida blakus produkts radās arī pārtikas atkrituma problēma. Tāpēc es domāju, ja pagātnē būtu bijuši līdzīgi tehnoloģiski pamati, lai radītu problēmai risinājumus, cilvēki to būtu darījuši.
Par mobilo lietotni, kas vienkāršā veidā ļauj mazināt pārtikas produktu nonākšanu atkritumos, plašāk stāstīja Somijas jaunu uzņēmuma Risk Club vadītājs Saulī Bēms, ar kuru sarunājās mana kolēģa Marjona Balkalna. Bet par pārtikas atkritumiem un citiem jautājumiem, kas tika aktualizēti pārtikas ideja hakatonā, runāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Pagājušajā nedēļā Rīgā norisinājās pārtikas ilgtspējas jautājumiem veltīts ideju hakatons, un par tā rezultātiem un secinājumiem tad arī mēs runāsim atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā viesojas Ziemeļvalstu ministru padomes biroja Latvijā padomnieks Maija Kalla. Labdien!
Labdien!
Un Rīgas Tehniskās universitātes EIT Food kontaktpunkta vadītāja Liena Brieda. Labdien!
Labdien!
Par hakatoniem mēs tik pa laikam tiekamies gan ar jums, gan citiem viesiem un runājam, tad jebkurā jomā šķiet, nu jau ļoti moderni ir palicis pasākumi, kur tāds tā kā ideja maratons, var teikt, sanāk kopā, un tad, nu, noteiktā laika vienībā diezgan intensīvos apstākļos cilvēki no dažādām jomām domām dalās idejās, meklē risinājums. Kas īsti notika šajā te Future of Foods hakatonā?
Jā, nu varbūt tiešām paskaidrojot, kas tad ir hakatons. Tas ir ļoti labs apzīmējums ideju maratons un notiek darbs komandās. Un arī mums sākotnēji bija dažādi ideju prezentācija, un tad šie dalībnieki izveidoja dažādas komandas. Un mums bija sabraukuši dalībnieki no Ziemeļvalstīm, no Nīderlandes un no daudzām citām valstīm, un tad sākotnēji tie drosmīgākie 30 kāpus skatos un prezentēja savas idejas, un tad izrādījās, ka daudzas idejas tā kā sakrīt, un tad beigās bija 16 idejas, pie kurām šīs komandas strādāja.
Kāpēc tieši Rīgā? Es saprotu, tas ir tāds starptautisks pasākums, jo tikpat labi tas varēja būt kaut kur citur. Ir kāds iemesls?
Es domāju, ka tam nav varbūt tāds īpašs iemesls. Mēs vienkārši bijām tie, kas uzaicināja citu valstu pārstāvis, un izrādās, ka tā tēma ir ārkārtīgi interesanta. Un arī aprunājoties ar kolēģiem no citām valstīm, īstenībā secinājumu, ka šāds hakatons pie viņiem nav noticis īpaši, ja runa par tādām plašām tēmām, kuras tika pārstāvētas hakatonā. Ir bijuši dažādas radošās virtuves, kur cilvēki tiek aicināti izgatavot dažādas jaunos produktus, bet ja mēs runājam par dažādiem risinājumiem, kas attiecās uz visu nozari, tad jāsaka godīgi, ka kaimiņu valstīs tāda pasākuma nav bijis līdz šim.
Uz kurām tieši pārtikas nozares vispār problēmām, risinājumiem jūs tur koncentrējāties? Vai tas ir pārtikas atkritumi, vai tas ir jauna pārtikas produkta nākotnē? Kas izskanēja?
Mums ir kopumā četras tēmas, kas tā kā kādā ziņā deva rāmi tiem dalībniekiem piesakoties. Bija pārtikas atkritumi. Tad bija aprits ekonomika, plastmasa samazināšana iepakojumos, tad bija jaunā pārtika, viss, kas saistās ar alternatīvo proteīnu un alerģiskiem risinājumiem un tā tālāk. Un pēdējais bija digitalizācija, kas ir tā kā mainās pārtikas piegādes ķēdes vai kā digitalizācija var palīdzēt risināt plašas jautājumus. Un jāsaka, lielākā interese no dalībnieku puses bija tieši pārtikas atkritumiem šai tēmai un jaunajai pārtikai.
Vai no šiem četriem minētajiem aspektiem, tad pārtikas atkritumi, iepakojumus, jaunā pārtika un digitalizācija, kurai būtu lielākā tāda, pīrāka daļa, ja mēs runājam par to, kad jānovērstās problēmas? Uz kuru pleciem vairāk liksim?
Tas ir ļoti labs jautājums, lai gan arī bija tā, kā jau es minēju, tās divas tēmas dominēja, tomēr visās bija jūtami arī tie digitalizācijas risinājumi piedāvātie. Es teicu, ka tā ziņa par pārtikas atkritumiem ir izskanējusi, un tā šobrīd visvairāk satrauc sabiedrību. Tāpēc tā ir vislielākā rezonance. Ietekmes ziņā jāpiekrīt, ka tur ir diezgan liela ietekme uz apkārtējo vidus, bioloģisko daudzveidību, klimatu. Ja mēs, nu, ir milzīga ietekme šo pārtiku saražot, un ir pilnīgi nepieļaujami, ka tā tiek vienkārši izmesta ārā, ņemot vērā šo ietekmi.
Iepakojums arī diezgan lielu lomu spēlēs, pieņem.
Tas ir labs punkts, un faktiski iepakojums, ja mēs runājam šeit par pārtikas iepakojumu, mēs varam arī tās pašas spēt plastmas pudeles un vispār plastmas iepakojums, tam ir citreiz pat lielāka ietekme tīri uz vidi un resursiem kā pašai pārtikai, bet šoreiz mēs fokusējāmies tieši uz pārtiku kā tādu, bet es domāju, ka vēl varu taisīt vēl atsevišķus hakatons tieši par pārtikas iepakojumu, par loģistikas ķēdēm un visu pārējo. Bet es domāju, ka tas ir arī jāskatās, kāds ir tas dalībnieku tā kā backgrounds vai tas, ar ko viņi nodarbojas. Un šeit bija vairāk tā kā studenti no pārtikas un veselības jomām, un, protams, ka viņiem varbūt ir tad mazāk zināšana tieši par iepakojumu jautājumu. Tāpēc arī tīri dabiski tās idejas aizgāja citos virzienos.
Jā, Liena Ekras piebilstams par tām četrām fāzēm, pa kuru, uz kuras pleciem vairāk liekam.
Es noteikti piekrītu Mājai, ka visas četras tēmas ļoti būtisks un svarīgas, un arī grūti varbūt izšķirt kādu vienu, kas rada lielāku ietekmi kā pārējās. Tas jāskatās droši vien kombinācijā. Mēs arī iepriekš par to esam ļoti daudz diskutējuši un runājuši, un Arī nu, viens tāds būtisks aspekts ir šis patēriņš, un tas ir cilvēku patēriņš, arī viņu paradumi, kas veido arī tos pašus atkritumus, vai viņu izvēle attiecībā par labu vienam vai citam produktam, kā nezinu, viņa izvēle vai vienam iepakojumam par labu vai citam. Tas tomēr ir ļoti būtiski, un tas arī rada to pieprasījumu, un tad arī rodās piedāvājums. Mēs gan arī nesen ar kolēģiem nu, aizsākām tādu asāku diskusiju par iepakojumu, jo arī tas īsti nav viennozīmīgi, man viņiem arī atsevišķos gadījumos jāpiekrīt, jo iepakojums bieži vien nodrošina, ka tas produkts var kalpot ilgāk. Līdz ar to, ja mēs skatāmies tā iepakojumu, protams, tas rada piesārņojumu, jā, bet atkal no otras puses, ja viņš saglabā to pašu produktu kaut kādā, nu, tur noteiktā ilgumā, tad varbūt neveidojās tas pat pārtikas atkritumi. Tas ir ļoti komplekss jautājums. Jā, jo atkal, ja mēs noņemam visu šo iepakojumu un tie produkti sabojājas, piemēram, 10 reizes ātrāk, tad vienkārši cilvēks nespēja to patērēt, tas kļūst par atkritumu. Tāpēc, kā jebkuras pārmaiņas, ir diezgan komplekss.
Mājā bija piedomā.
Jā, es atkal nesen apciemoju Agenskalnā Zaļo kalnu veikalu, kas ir beziepakojuma veikals, un tad ar veikalu īpašnieci Elīnu mēs runājām, ka faktiski jau, ja mēs pasamies plašākā kontekstā, tad, ja mēs virzamies prom no dzīvnieku izcelsmes produktiem, tad šie beziepakojuma veikali patiesībā jau prezentē to jauno ēdienkarti, vai ne? Un tad tu vari iet un tiešām iepirkties beziepakojuma veikalos. Bet ja tava ēdienkārta tomēr sastāda liels daudzums ir dzīvnieku izcelsmes produktiem, tad jāpiekrīt Lienē, jo pārtikas drošība, protams, arī ir, nu, tā ir tā kā primārā.
Mēs, protams, neriskēsim ar veselību vai labsajūtu ēdot, piemēram, ne tik labas kvalitātes pārtika, bet tomēr vai nav tā, ka arī tā iepakojuma industrija tomēr norientēšu uz to, ka saglabājam to, ka produkts būs svaigs un ilgi tajā iepakojumā varēs salīdzinoši uzturēties, bet tas pats iepakojums tur būs veidots no pilnīgi cita materiāla vai tehnoloģijas, kas...
Es domāju, ka tagad jau industrija jau meklē dažādus risinājumus un dažādas alternatīvas risinājumus, un tas ir procesā arī. Tagad mēs redzam, kad ir parādās gan dažādi plasmasas veidi, kas varbūt arī pēc kāda laika pārstrādās un tā tālāk. Tās izmaiņas notiek, viņas varbūt nenotiek ļoti ātri, jo arī dzene, lai, ja mēs skatāmies labi šī konkrētā plasmasas veids, viņš pārstrādājas, bet tad ir jautājums par to, cik liels resursu nepieciešams, lai viņu saražotu. Un tad mēs nonākam pie tā, ka īstenībā parastā plasmas saražojot, tas resursu vajadzīgs ir mazāks, un tad nonākam pie lielā jautājuma, tad kā varbūt kompensēt to pārmaiņu procesu, kad mēs pārējam no viena risinājuma, kas it kā šobrīd idejiski ir norada mazāk to ietekmi, no otras puses ilgtermiņā viņš noteikti rada lielāku ietekmi. Tāpēc, es domāju, mēs esam tādu brīnišķīgu pārmaiņu procesā, kad mainās un arī industrija prasa tos jaunos risinājumus. Tā kā šādu hakatonu lieliski iespēju viņus arī piedāvā.
Jā, un es arī gribētu papildināt, ka tas iepakojums jāstās arī kontekstā ar loģistiku, ar piegādes ķēdes garumu, un vispār, kā mēs, no kurienes šī pārtika nāk un kā tā tiek piegādāta līdz mūsu mājām. Un es tikai gribēju piebilst, ka ar iepakojumu jautājumu strādā šobrīd visas industrijas. Un, piemēram, ja mēs pasamies Techchill 50 Founders Battle uzvarētāju, tad tā ir vūla, kas izmanto neizmantojam vilnu, kas līdz šim nav tikusi izmantot, bet sadedzināta, lai veidotu iepakojumu. Un arī Ziemeļvalstīs ir dažādi mēģinājumi veidot, teiksim, apģērbu tur biznesā, otrais izmantojums pa pastu sūtāmas tos iepakojumus, bet pārtiks jomā es domāju, ka arī tā revolūcija nāk, un mēs ar viņu dzirdēsim.
Laikam pārtikas jomā tā revolūcija ir grūtāk sagaidām, tī ir kaut jau pieminēto aspektu dēļ, ja, nu, lai tas produkts būtu ilgāks laiks vai derīgs, nu, iepakot apģērbu ir cita lieta, bet pārtikas produkti kaut kas atkal pavisam cits. Runājot par tām idejām, kas izskanēja šajā hakatonā, nu, tādās uzvarētā idejas vai vienkārši jūsprāt interesantākie risinājumi, varbūt varat sniegt kādus piemērus, ko tie piedāvē, cik gatavas ir tās idejas tālākai attīstīšanai?
Es varu iesākt, un tad, nu, man vienkārši man palika tādas aizdomas par tā, nu, pārdomas par tām idejām, ka ļoti daudz komandas risina tās problēmas, ar ko viņas saskarās ikdienā, kas ir ļoti interesanti, un tas nav sliktāk. Tā nav sliktākā starta pozīcija, ka tu saproti, man sāp, un tev arī sāp, nu, tad mums visiem kopā sāp un izdomājam risinājumu, tāpēc tas rada tādu labu signālu, ka cilvēki par to domā, un ka viņiem tas traucē, un tas ir brīnišķīgi. Tāpēc bija ļoti daudz arī risinājumu, kas saistīti ar tieši mūsu ikdienas ēdienkartes un iepirkšanās sakārtošanu, izmantojot dažādas digitālas risinājumus, sākot no tā, ka tu nevis plāno savu iepirkumu sarakstu balstoties uz produktiem, bet, piemēram, receptēm, un tad viņš automatizē tavu iepirkumu sarakstu, samazinot varbūt arī dzenitos vajadzīgos produktus līdz reālajam apjomam, kas, manuprāt, arī ieguva otro vietu, un bija vēl vairāki risinājumi, kas bija ļoti līdzīgi. Tas nozīmē, mēs domājam par to, kā mūsu iepirkšanos padarīt no vienlaicīgi ārtāku un arī efektīvāku.
Bet tas nāk, ja par šo risinājumu mēs runājam, tad ir digitālais rīks, kas pateiks, lūk, te ir recepti, ko es vēlos pagatavot tur vakariņās.
Jā.
Tā tad ejot automātiski uz veikalu aplikāciju vai kas cits man parādīs, kas man par produktiem nepieciešams konkrētajā daudzumā.
Viņi deva arī iespēju, ja tu, piemēram, atzīmē konkrēto receptu, tur ir recepšu katalogs, to atzīmē konkrēto receptu, atzīmē, cik daudz cilvēkiem tu vēlēsi to pagatavot. Viņš uzreiz aprēķina, cik daudz produktu tev ir nepieciešami. Un tad tu vari, protams, viņus mainīt, jo, ja tu neēd tādu vai šādu krējumu, ka tu gribi nomainīties, es zinu, pret kādu citu alternatīvu produktu, un tev veidojās iepirkumu saraksts pēc visām receptēm, kuras tu esi savadījis, un nospiežot pogu, principā viņu risinājums bija tas, ka tas viss tev atbrauc uz mājām.
Tas jau ir pilnīgi ar piegādi, ka pašam nav jābrauc.
Tas bija viņu tas tā ideja.
Jo tā lielākā sāpa bija, ka daudziem ļoti viņi nevarēja atrast produktus un negribēja patērēt laiku veikalā. Liels cerības.
Kā tiek galā ar to situāciju, ka recepte varbūt vai tā programmatūra automātiski vienmēr pateiks, tev tur vajag vēl pirkt to sastāvdaļu, bet sapratīs, ka varbūt mājās ir jau viena atvērta miltu paku un otru nevajadzētu.
Tu var izņemt ārā. Attiecīgi, tāpēc viņš arī parāda, ka tev tajā iepirkuma sarakstā nepieciešams konkrēts daudzums, un tu var izņemt ārā, ka tev to nevajag. Un īstenībā, manuprāt, bija ļoti līdzīgs arī uz biznesa orientēts risinājums, kas gan bija varbūt nedaudz sarežģītāks tieši attiecībā no algoritma, ka ir programmatūra, kas aprēķina restorāniem nepieciešamo piegādes pārtikas daudzumu. Un tas nozīmē, balstoties visām receptēm, kas arī dzen ir restorānā piedāvāts, tad arī tā šīta programmatūra aprēķina, cik daudz kādus produktus tev ir jāpasūt tuvākajā laikā. Un tā algoritma gudrā daļa bija tā, ka viņi prognozēja, ko cilvēki ēd. Notiecīgi, cik daudz viens vai otrs ēdiens tiks pasūtīts tuvākajā laikā, kas, manuprāt, arī ir ļoti labs risinājums. Viņi pat paspētējās, es nezinu, kā gan viņi to paspēja, bet 24 stundās pat aptaujāt vairākus restorānus un iegūt komentārus un kaut kādus viņu
bet redzējumu. Bet viņi vadījās pēc tā, ko konkrētajā dienā tur tā ir nedēļas nogaltē darba dienas pieejami no restorāniem, tā būtu milzīga atšķirība.
Jā, un tas tāpēc ir tas algoritms, un principā, kā viņi minēja, algoritms arī mācās. Viņš mācās no iegūtajiem datiem. Es pieļauju, ka tur bija sasaiste ar pārdošanas sistēmu, un kas arī tad no tā ņemot vēsturiskos datus, veic to algoritma izstrādi un tad tālāk arī prognozēšana. Un tad tev, man liekas, ka brīnišķīgi, es domāju, ka restorāni bieži vien neņem vērā vēsturiskos datus. Attiecīgi, viņiem ir kaut kādi pieņēmumi, bet tieši tā, kā tu minēji, iespējams, es nezinu, par brīnumu, tur katru februāru, tur trešajā nedēļā cilvēki vairāk ēda salātus, kā viņi to dara paijā, nu, piemēram. Bet īstenībā tev no pārdošanas dati, nu, pārdošanas sistēmas tev vid visi tie dati, bet vienkārši restorāni to neanalizē, jo viņi pieturās pie kaut kāda standartizēta pasūtījuma formas.
Vidējās arī mēdz kā,
un tad viņi vienkārši ir, un es pieļauju, ka tas arī veido atsevišķos gadījumos restorāniem šos te pārpalikumus, jo viņi vienkārši, nu, nenodarbojas ar gudro prognozēšanu. Jā.
Bija vēl kādas idejas, ko noteikti gribētu pieminēt?
Tās gan netika laureāta godā, bet bija diezgan daudz tādas pārdomas un idejas par pilsētu telpu vai, teiksim, kaut kādu urbāno vidi un vietu, kur varētu satikties pārtika un tiem, kam tā ir visvairāk vajadzīga un kur varētu notikt arī kaut kādas urbānā dārzkopība un tā tālāk. tur bija tā kā tādas nu, iesāktas idejas, bet pirmo vietu dabūja komanda ar nosaukumu Jar Buddies, un kas jauki tajā komandā bija, manuprāt, visdažādākā pārstāvniecība no valstīm, tā kā Dāņi, Nīderlande, Latvija un arī Horvātija. Tādā ziņā visi tie, kas saka, dažādībā ir spēks, var vēlreiz to pierādīt, bet viņu ideja bija tā kā kustība. Tagad, kā mēs zinām, modas lieta ir fermentācija, viss, jā, kāpost skābēšana, tas ir veselīgi, un, to, nu, restīvi, tā ir tāda arī, vai ne, jaunā kustība. Un viņi izstrādāja atkal aplikāciju, kur šī kustība tiktu apvienota tādā tā kā tīklā, un tas būtu arī tāds neliels mikrobiznesiņš katram, kas tajā iesaistās, nu, līdzīgi tā kā tās sharing economies, dalīšanās ekonomikas, kur katram ir kaut kāds neliels labumiņš no tā, ka viņš tur ir, un tad var dalīties un kopā, nezinu, tur attīstīt šo lietu, nu tāda kā kustība, jā.
Jā, tā kā idejas ir ļoti daudz un dažādas, bet cik lielā mērā tā nākotnes pārtika iezīmē ar kaut ko jaunu un nedzirdētu?
Nu, lietuvieši bija atbraukuši ar sistenīšiem, čili apbārstītiem.
Bet liekas, tas jau nav kaut kas jauns, vai ne?
Nu, varbūt tas ir kaut kas jaunāks mūsu reģionā, bet, protams, ka, teiksim, citur jau tās pilnīgi normāls uzskots, nu, teiksim, virzīšanās prom no lielopu gaļas patēriņu un vairāk skatīties alternatīvos proteīnu avotus. Jā, teiksim, kaut kas tāds ultra ekstravagants, manuprāt, nebija. Drīzāk tiešām cilvēki mēģina salabot to sistēmu, kas šobrīd nav tik efektīva. Nevis domāt kaut ko ārkārtīgi eksotisku jaunu.
Mūsu pašu Latvijā ideja, kas ir daudz jau dzirdēta par šo lieku potenciālo izmantošanu pārtika, arī nu, daudz no sākuma noskurinās, pēc tam saprotas, tas ir par, patiesībā tā teikt, kā miltu lietošanu, vai ne? Un tad neviens pat nezinātu, kāpēc varbūt tur slieku, sliekas nevis ko citu. Vai nu, par to tiek domāts, kā tie nākotnes produkti tiek, es nezinu, piegādāti tam patērētājiem, nu vispār veidā, par kur viņš pat nevar aizdomāties, ko viņš ēd. Proti pārvarot to psiholoģisko barjeru, nu, nebūs ātras laiks, kamēr mūsu sabiedrība pateiks, esmu gatavsies sīsēņus, vai es liekas.
Jā, par to runāja Afton Halloran, mūsu piesaistītā mentore. Viņi ir tieši tā kā tāda insekta kustības sludinātāji pasaulē. Un tas, tā, viņas tēze ir tāda, ja tas nav garšīgi, tad tas nestrādās. Un protams, ir, var dažādos veidos to proteīnu uzņemt, tie var būt milti un tā tālāk, bet primāri tam ēdienam jābūt garšīgam, lai to apēstu un neizmestu ārā. Jā.
Tas vienkārši droši vien ir stāsts par eksperimentēšanu, mēģināšanu, un, protams, ka tas nebūs masveida tagad kustība, ka visi vienā dienā sāks lietot kaut kādas dažādas alternatīvas produktus. Tas ir runa par, jo jāsaka godīgi arī par tām pašām sliekām ciseņiem, jā, mēs it kā par to ļoti daudz dzirdam, bet tad jautājums, cik no mums vispār ir pamēģinājuši, vai mēs šobrīd varam iet veikalā un izvēlēties kādu no tā.
Bet tur stāsts arī, vai tas pats ražotājs, tirgotājs būtu gatavs vispār kaut ko tādu sākt šobrīd darīt, ja, nu, kā saka, patēriņš nav gatavs, varbūt, psiholoģiski.
Jo, man liekas, arī tas, kas ir interesanti, es ka neesmu to pētījis, bet, man liekas, ļoti daudz jaunu produktu ienāk tieši caur restorāniem, jo ejot uz restorāniem, mēs esam daudz atvērtāk izmēģināt nu, to vienu unikālo maltītu, un tad, nu, ir absolūti pieņemami, kad mēs tur redzam šķīviju, varbūt kaut ko citādāk nekā mājās, jā. Un bieži vien nejautā to, kas tas ir, nu izskatās smuki. Tāpēc man liekas, ka restorāni var nu, ienest tādas interesantas lietas, un tad arī cilvēki vien biežāk nu, varēs mājās eksperimentēt un domāt un kaut ko tādu gatavot. Man liekas, mums ir labs piemērs tiem pašiem veģitārajiem un vegānajiem restorāniem, ja sākumā tas likās pietiekami jocīgi, un tu tiešām gāji uz tādu tā kā eksperimentu, un kas tā kā tur būs, un kā tas garšos, un tagad pēc katras ēdienreizes ir vien biežāk mēs redzam, ka cilvēki iet un pavēram prasa, kas tas bija, un kā to var pagatavot mājās, un kas tad tur tāds ir. Un tad jau tu ej un veikalā meklē kaut kādus produktus, lai mājās turpinātu eksperimentu un gatavot kaut kādus jaunus ēdienus. Tāpēc, man liekas, mēs vienkārši gaidām pirmo insektu restorānu Rīgā, lai attiecīgi mūsu auditorija vien vairāk būtu atvērta kaut kādiem jaunām lietām.
Nu jā, tie restorāņi var iet cauri visādām tur eksperimentu stadijām. Piemēram, Charles Spence, profesors, raksta par Nomas Dānijā eksperimentu ar dzīvām skudrām. nu, ka ir pat tik tālu iet, ja, ka tu ēd ēdienu ar dzīvām skudrām, un tas īsti nestrādā. Un,
tas varētu būt diezgan grūti strādāt.
Jā, bet teiksim, ja runājam par nu, tiem pašiem, nezinu, circiņiem, sisiņiem, vai, tad Somijā jau fāze ar maize ar šādu papildinājumu ir nopērkama, un man arī nedaudz pietrūst, ka Latvijā mēs tomēr tik maz varam šos jaunos eksperimentālos produktus baudīt.
Kā nav tā, uz kaut kādām konkrētām, nu, nezinu, sabiedrības grupām mēs liekam tā kā mērķējamies. Ā, nu, tad jāmainās būt tagad vairāk restorāniem, vienkārši jāpiedāvā kaut kas eksotiskāks, lai pārējie pamēģina, vai jāpamēģina, es nezinu, ražotājiem mainīt iepakojums vai kas cits. Uz ko mēs liekam to smagumu plētu? Kurš būs tas pārmaiņu vēstnes?
Ļoti labs jautājums. Mēs varam par to padiskutēt, bet tas, ko es arī pamanīju, un Liena jau minēja, ka tas patērētājs, viņam ir aizvien mazāk laika, viņš grib būt tik efektīvs tajā pārtikas iegādē, ka tāda sajūta ir, ka vispār tās maltītes tiek plānot, viņas ir tik pieejamas un viņas var plānot nu, tā kā uzreiz, pat bez īpašiem uzkrājumiem pārtikas mājās, kas ir arī mums bija mentori no Volt. Visa šī piegādes vai pārtikas paņemšanas kultūra arī ir būtiski mainījusi to, cik daudz pārtika mēs īstenībā turam mājās un gatavojam. Mm. Tā kā es teiktu, ka beigās, un arī tas bija tā kā Volt tā kā ziņa galvenā, ka, protams, ilgtspēja ir jābūt itin visā, un tā ir pamata lieta, pamata vērtība, bet tas, ko tu piedāvā klientiem, ir ērtums, ērtība.
Jā, ja jā. Būs garšīgi un ērti, protams, nekas nemainīsies. Parasti izskan doma arī, ka Latvijā mēs dzīvojam mazliet tādā mītā paši par sevi. Mums liekas, ka nu, mēs jau daudz neizmetām, mums jau viss ir salīdzinoši kārtībā, bet pārtikas atkrituma ziņā patiesībā mums nemaz tā statistika tik laba nav. Vai jūsu rīcībā ir kāda informācija, cik tad īsti mēs esam atbildīgi par pārtikas izmešanu vai naski pārtikas izmetēji?
Jā, nu, diemžēl, pat neskatoties uz to, nu jā, respektīvi, mēs arī metam ārā tos 30%, man liekas, tikko bija tā ziņa, gan LSM varēja lasīt, un mēs neesam nekādā ziņā izņēmums, neesam atbildīgāki. Un savukārt no Rimi uzstāšanās hakatonā varēja saprast, ka tur atkal viens no lielākajiem apjomiem ir tieši maize, kas tiek izmest, un tas ir nu, tik skumji, un bija viena komanda arī, kas strādāja ar tēmu, kā šo maizi pārveidot citā produktā, lai varētu atkal pārdot un nebūtu jāizmet ārā.
Kādas bija tās viņu idejas?
Kaut kāda makaronu veidīga sēdienas, kaut kas tāds, bet mazliet viņi tur atkal jā, pārtikas drošības jautājums, bet principā par to būtu jādomā, vai ne? Jo tad iedomājieties, ja nu, liela daļa gan arī puse no visu izmestā ir tieši maizi. Bet vēl viena lieta, nu, kas ir jāpiemina un kas ir realitāte, protams, ir tā nevienlīdzība un ir cilvēki, kas met ārā un kas var atļauties visu veidu ēdienu piegādes un ir cilvēki, kuriem ir ļoti grūti, teiksim, paēst veselīgi un lai šī pārtika dod pozitīvu ieguldījumu viņu veselībā. Un par to arī nedaudz var just, ka ir tāda tā kā kustība tajā startup pasaulē, ka, teiksim, nezinu, kaut kopienu, leduskapji vai pagrabi vai virtuves, nu, kaut kas tāds, kur visi var piedalīties un ka šī pārtiks
Latvijā arī bija tā ideja par to, ka ir tāds atvērties leduskaps. Jā, ka tu brauc prom uz kaut kurieni, noliec savus atvērtos produktus, vai ne, labāk aizvērtos produktus tur un varbūt kādam ko vajag. Tā ir tāda arī izplatīta jau lieta pasaulē, un tās idejas taču nav nekas ļoti, ļoti, ļoti jauns. Un tomēr šādos hakatonos izskan kaut kas pilnīgi atšķirīgs.
Ziniet, arī viena no ziņām no mentora puses un jāpiekrīt, ka ideja varbūt nav tas pats svarīgākais un idejas nebija tas, uz ko mēs arī tik ārkārtīgi gribējām fokusēties. Tas, kas bija tas pats vērtīgākais, ir šie cilvēki, kas atbrauc uz Latviju un sadarbojās ar kopā, jo, piemēram, šodien pat ejot gar M-kafē, kas ir Zero Waste kafēnīca Rīgā, sapratu, ka Ulla bija satikusies ar kādu islandieti, kurš arī grib atvērt Islandē kafēnīcu. Un tas notika, piemēram, pilnībā ārpus šī hakatona. Un mēs nezinām, kādas vēl papildus vērtīgas tikšanās notika. Tāpēc es teiktu, ka pats svarīgākais bija tie cilvēki, kas satikās, jo nevienmēr tā ideja, tieši kā jau teicu, idejas viņas šeit ir visapkārt, un viņas ir vairāk vai mazāk vienādas, un pats svarīgākais tomēr ir tā cilvēku kombinācija un spēja kaut ko īstenot.
Lienai bija kas piebilstams par šo?
Es tikai noteikti piekrītu, jo mums arī pašā sākumā mērķis nebija tagad radīt 10 jaunus uzņēmumus pārtikas jomā. Mūsu mērķis bija iekustināt šo ideju ģenerēšanu, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski, jo tas ir tāds ļoti labs process, kas arī nu, tur var patestēt to pašu komandu, cilvēkus. Un tas, ka mēs īstenībā identificējam arī to cilvēku kopu, kam tas vispār interesē un kuru būtu gatavi turpināt ar kaut kādām savām aktivitātēm piedalīties. Un es domāju, ka mēs paši arī bijām pārsteigti par to, cik daudz dalībnieku vispār pieteicās reģistrējās, jo mēs saņēmām, manuprāt, 2,5 reizes vairāk pieteikumu nekā mēs spējām uzņemt. Un tas arī šī starptautiskais pārklājums, kas bija ļoti svarīgi gan Baltijas valsts, jau minētā Ziemeļvalstis un Nīderlanda un arī citas, kā piemēram, kas bija ļoti interesanti, bija atbraucis viens dalībnieks un Saūda-Arābijas, speciāli šo pasākumu, un viņš aktīvi piedalījās, viņš pēc tam arī piedalījās Techčilā, jeb inovāciju konferencē, un viņš atbrauc absolūti mēķi meklēt labas idejas, lai viņi varētu ieviest savu darābiju, arī viņiem ir dažādas jaunas iniciatīvas, par kurām mēs, protams, nezinām. Un tam man likās, ka nu, kur nu vēl brīnišķīgāk, kad cilvēki atbrauc un viņi dara lietu, un tas tiešām ir tāds labs sākums, un mēs visdrīzāk neizsakosim, kā tas tur beidzās vai kas tur notika, bet tajā pašā laikā mēs ļoti ceram, kad arī tās idejas un komandas, kuras tad nu, noformējās pasākuma laikā, ka viņi turpinās savu ideju attīstību ar šo vai kādu citu, nav svarīgi, bet nu, ka cilvēki satikušies. Un
bet kā tālāk tas process notiek, tālāk nu, nekāda tur viņu organizēšana nav paša?
Tā gluži nav, jo īstenībā mēs papildu nodrošinājām to, ka viņi varēja piedalīties Techčilā, kas bija vēl 2 dienas kopā būšanas, kas arī nav maz svarīgi, nu tāds turpinājums pasākumam, un arī dzen komandas jau saņēma, bet mēs noteikti viņiem arī atgādināsim, ir vairāki atbalsta instrumenti, kur viņi var pieteikties kā komanda, un saņemt arī nu, apmācības un finansiālu atbalstu savas idejas turpināšanā. Un arī runājot ar dalībniekiem, viņi ļoti interesēti pēc 24 stundu hackathonu. Viņi negribēja neko par to dzirdēt, jo bija pārāk saguruši, lai uzņemtu varbūt jaunu informāciju. Bet mēs arī viņus aicināsim atkal apvienoties un turpināt un piedalīties. Tā kā šī gadījumā mums ir tie pēctecības instrumenti, teiksim tā.
Lai tā kā idejas no tā, ka viņas kaut kur tikai uzplaiksnīja šeit un pēc tam paliek, mēs paliekam pie labām idejām un tās nekur tālāk netiek novests. Bet laikam jau jāuzmanās no tā, ka arī pārtikas sejā nozarē domājot par idejām, nu nevar arī iet tikai pa ierasto taciņu, jo liekas, arī kur tāda ideja jau dzirdēta, tāda dzirdēta, tad tas ir risinājums. Jāmeklē visu laiku kaut kas traks un nedzirdēts, un es nezinu.
Es domāju, ka tas pat nav obligāti, jo mēs arī, tas, ko Maija minēja, man liekas, Volt vadītājs daloties ar savu pieredzi, jo Volt pēc būtības nu, arī nav nekas, ne viņi bija pirmie un nedroši arī pēdējie, kas piedāvā šādu pakalpojumu, bet ir skaidrs, ka stāsts ir nevis par tavu ideju, stāsts ir par laiku, kad tu viņu sāc, viņš arī tu uzsvēra, ka šis laikam ir milzīga nozīme, jo tu vari būt par ātru vai par vēlu un komandai. Un tikai pēc tam tā ideja tur 300 reizes vēl nomainās, pieliekās uz kaut kas, un tikai noslēdzošais īstenībā ir finansējums, kas nāk klāt. Tas nozīmē jautājums, vai mēs ar šo hakatonu esam trāpījuši pareizajā laikā.
Tā izskatās, ka
tā izskatās, ka jā. Un mēs ceram, ka kāda komanda arī ir trāpījusi īstajā laikā, kad ir gatavs tirgus viņu idejas jau īstenošanā.
Jā, nu cerams, ka tāpat tiešām ir. Šeit mums daži klausītāji sāk rakstīt jautājumus, bet nu, mums jāliek punkts šajā sarunā. Vienīgi Silvīte raksta par to, ka kurā saimniecībā mājā ir bojāts produkts vai pats pārpalikums pārtiks. Izklēdu sadalu pārtiku mežmalā vai pļavā apēto visi kukaiņu tārpi un putni un nekas neiet dzudumā, tas mazliet iezīmē to domāšanas veidu, ka mums jau viss ir kārtībā, bet patiesībā, ja padomājam to pārtikas apjomu, kas tomēr un bojājas un pilsētā, nu tā gluži nav. Tā problēma Latvijā ir aktuāla.
Protams, tā ir aktuāla, un arī pilsētvidē viss šīs jaunais veids, kā tiks ražot pārtika pilsētās, tas tiešām mainīs, jo zemes izmantojamība paliks tāda pati. Tātad mēs tiešām varam sagaidīt daudz stāvu laukus.
Darbas, jā, pa daudzākajos stāvos. Jā, ideja patiešām daudz pasaulē, un prieks, ka tās idejas atnāk uz Latviju, un Latvijā dzimst aiziet citu vietu pasaulē, tā kā hakatons ir noslēdies ar daudz ko interesanti. Nu, redzēsim, cik daudz no tā ieraudzīs dienas gaismu, un arī patiesībā līdz mums kā patērētājiem nonāks. Paldies jums par šo sarunu. Ziemeļvalstu ministra padomes biroja Latvijā padomniece Maija Kāle un Rīgas Tehniskās universitātes IT Food kontaktpunkta vadītāja Lienu Briedu šodien pie mums viesojās raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šajā stundā Ģirds Bišs, skaņrežijā bija Mārtiņš Paiglis un studijā jums kopā šeit Sandra Kropa. Lai jums jauka diena un uz tikšanos!